Outside.
Šetnje.
Raspriča.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnje. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset časova i pet minuta. Dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, bit ću sa vama u ovom našem prvom satu talasanja sve do 10:55. Talasanje traje do 13 časova. Ostanite uz Radio Beograd 1, mnogo tema i svi aktualni događaji i u ovom trenutku, a i ono što zaokuplja pažnju javnosti ovih dana, bit će naše teme. U šetnji, a to je prvi sat talasanja, govorimo o jednoj izložbi koja će biti otvorena 21. jula u Muzeju istorije Jugoslavije. Zove se Carski darovi s punim pravom, jer će na njoj biti predstavljeni pokloni članova vladarskih porodica Josipu Brozu Titu. Namera je da se publici predstavi ekskluzivan izbor poklona koje je Josip Broz Tito dobio prilikom susreta sa članovima vladarskih porodica iz 18 zemalja Evrope, Azije i Afrike. E pa tako biće izloženo 50 jedinstvenih predmeta koji su naravno izuzetno umetničke izrade, a nastali u najpoznatijim radionicama širom sveta. Ova izložba biće podeljena u pet celina, arheološki pokloni, upotrebni ukrasni predmeti, nakit i odlikovanja. Inače, još da vam kažem za ovu najavu da ovi odabrani eksponati datiraju od 7. veka pre nove ere sve do polovine 20. veka. I još možda ovo, među darodavcima su engleska kraljica Elizabeta II, iranski šah Reza Pahlavi, grčki kralj Pavle, kambođanski princ Sihanouk, etiopski kralj Haile Selassie i mnogi drugi. Zbog svega toga, gost šetnje je jedan od kustosa ove izložbe, Momo Cvijović, koji će za nekoliko minuta biti u našem studiju. Govorit ćemo i o aktivnostima ombudsmana u Vojvodini, to je institucija zaštitnika građana koja je pre neki dan završila svoj dugogodišnji projekat približavanja ženama na selu, dakle putovanja su organizovali u manja mesta i tamo predstavljali sve svoje aktivnosti i mogućnosti koje pružaju u vezi sa zaštitom prava, u ovom slučaju rodna ravnopravnost u pitanju. I jedna tema iz oblasti poljoprivrede, svi se sećate zemljoradničkih zadruga i danas mnogi kažu da je to spas za našu poljoprivredu, a mi ćemo govoriti o novoosnovanoj poljoprivrednoj zadruzi u Svrljigu. 10:07, sada muzika pa prva priča.
Don't worry, don't hurry. shake it easy. Sunshine, sunshine reggae. Let the good vibes get a lot stronger.
Is that too much?
Give me just a little smile. We got a message for you.
Jungle.
Sunshine, sunshine reggae. Let the good vibes get a lot stronger.
Talasanje.
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 It's getting near dawn. When lights close the tired eyes, I'll soon be with you, my love.
It's the morning and just we two.
Deset časova 16 minuta, Talasi Radio Beograda 1, slušate Šetnju. I u studiju prvi gost i prva priča je na redu. Iz Muzeja istorije Jugoslavije došao je kustos Momo Cvijović, koji je jedan od autora izložbe Carski darovi, o kojoj ćemo govoriti u narednih nekoliko minuta. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Jeste imali mnogo posla, ja sam najavila u emisiji da će ovog puta biti izloženi darovi Josipu Brozu Titu, koje je dobijao od vladara tokom svog dugogodišnjeg, jel tako, mesta na kome se nalazio. Da spomenemo samo koliko je putovao i sa koliko se ljudi družio, pa to što ste izabrali 50, meni se čini da ste morali mnogo da birate 50 eksponata, jel?
Da, posla je bilo mnogo, zato što izložba nije planirana, nekako nam se izložba nam se nekako sama nametnula, obzirom da smo nedavno rekonstruisali, odnosno renovirali jednu salu u muzeju 25. maj od 600 kvadrata, i pošto je onako sala izgledala carski, onda se prosto nametnulo da i ono što ćemo izložiti i ponuditi našoj poseti za tokom leta je bila da izložimo, eto, po prvi put, znači po kategoriji darodavca, jednu zbirku, a ta kategorija se, kažem, nametnula u smislu da budu pokloni koji su poklonili Titu kraljevske kuće.
I zato je naziv izložbe odličan, naravno, Carski darovi. Ja sam rekla koliko je Tito i često se susretao sa mnogim vladarima. On je tokom vladanja bio se susreo sa oko 350 predsjednika država i vlada i bio gost u 169 državnih poseta. Dakle, malo pre ste mi vi rekli da možda u najčešće posetioci spadaju princ Ihanuk i Hajle Selasije, da su bili po 9 puta, a Tito nije toliko odlazio tamo.
Ne, Tito je, dok je recimo Hajle Selasije i Norodom Sihanu su bili gosti kod Tita po 9 puta, Tito je recimo samo jedan put bio u Kambođi 68. godine, a kod Hajla je bio malo češće, bio jedno 5 puta. A kažem, od tih silnog broja zemalja koje ste pomenuli, Tito je posjetio 18 kraljevina, 8 evropskih, od tih 8 jedino Grčka više nije kraljevina, 8 azijskih, tu su skoro sve države više nisu kraljevine nego republike, i u Africi u to vrijeme bilo samo 2 kraljevske zemlje, a to su bile Kambođa, Maroko i Etiopija.
I sad kada govorimo o tim carskim darovima, malo pre ste mi pominuli, mislim da bi bilo zanimljivo da i slušalci čuju, da je to odlazak, dolazak u posetu ili odlazak negde kod nekog od vladara zapravo bio veliki posao za čitavu diplomatsku mrežu i ljude koji su se bavili programom posete. Kada je reč o poklonu, moralo se istraživati ko šta voli, čemu je sklon, da su mesecima pripremali šta bi bio pravi poklon za Tita ili kada je Tito išao negde.
Da, naravno da je ta institucija darivanja na najvišem državnom nivou vrlo složena, da se poklon bira vrlo pažljivo. Mesecima pre zakazane posete protokoli između dve zemlje se dogovaraju. Šta će se pokloniti, koliko će se toga pokloniti, i naravno gledalo se da bude, da svaki poklon, odnosno dar, da bude ekvivalentno i uzdarje.
Balansirano, ali tako?
Da. Naravno da im je bilo lako, protokolima je bilo lako, tu se u arhivu Jugoslavije se nalazi zaista obimna prepiska iz tog vremena, da se vidi kako se oni detaljno raspituju o interesovanjima obdarenih, pa je recimo zanimljivo kad je princ Charles bio kod Tita u poseti na 78. godine, onda je protokol, mislim, mogao da odahne on u smislu šta će mu pokloniti, jer je bilo poznato da je on pasionirani zaljubljenik u istraživanje jedrenjaka i imao je veliku bogatu zbirku, i onda je protokol predložio Titu da mu poklone maketu jednog jedrenjaka, trgovačko tog iz Dubrovačke republike iz 17. veka, Šambeka, i onda se Tito naravno složio sa tim. I sigurno nekad, je princ Charles bio zadovoljan.
Da, a nekad je bilo teško pronaći šta bi bilo pravi poklon. Sad, suštinski, šta je tu zanimljivo, gospodine Cvijeviću? Ti pokloni zapravo nisu lični, iako su se odnosili na interesovanja te ličnosti. U zakonima svih zemalja to su pokloni koji ne pripadaju ako ste ih dobili kada ste bili na mestu predsjednika države ili kralja.
Da, pravno, još od vremena kneza Aleksandra Karađorđevića postoji zakon koji reguliše tu problematiku i gde se kaže da pokloni koje neko dobije u ne kao pojedinac, ne lično, da, nego u smislu funkcije koju obavlja, bez obzira da li je to predsjednik države ili supruga predsjednika države, da svi takvi pokloni ostaju vlasništvo države.
I zato su i naši depoji zaista puni različitog blaga. Rekla sam da je 50 eksponata u pitanju za otvaranje ove izložbe od 21. jula do 25. avgusta koje će publika moći da vidi. Hajte da izdvojimo šta je zanimljivo i šta preporučujete, dakle, pažnji publike kada otvorite izložbu. Mnogi pričaju o tim kolima zlatnim. Vi ste rekli da ste ih također tražili jedno vreme jer su novinari pričali o koči od zlata.
Da, mi smo bili zabrinuti, mislili smo da se radi o pravoj koči. Međutim, onda kad smo prilikom istraživanja ove izložbe, koleginica Veselinka Ristić-Kastratović, koja je zajedno sa mnom autor, onda smo našli tu kočiju, ali nažalost to je bila maketa od jedno 15 cm i onda je to, evo, dobar povod da kažemo da su kustosi pronašli na kraju i tu kočiju.
To je carska kočija, ali to Sihanuk poklonio.
Sihanuk je poklonio, jako je lepo urađena kočija od drveta sa zlatnim delovima. I tako izgleda vrlo, vrlo privlačno. I samo da vas dopunim, izložili smo 68 eksponata, na tih 50 eksponata dodali smo jedan poklon koji, recimo, protokoli zemalja mogu da se dogovore da i ne bude poklon, da ne bude razmene poklona, ali jedan poklon je jednostavno se podrazumevao, a to je portret gosta ili domaćina kod koga dolazite sa njegovim potpisom. Tako da smo izložili tih 18 portreta, naravno svi su iz kraljevskih porodica, sa njihovim posvetama, odnosno potpisima na samoj fotografiji.
Da, zato u najavi kažu 50 jedinstvenih predmeta, znači izuzimajući sad ove portrete o kojima ste govorili. Vi ste ovo podelili u nekoliko celina, imate arheološku, potrebnu, ukrasnu, predmete, odlikovanja su također posebno. Dakle, sad ako govorimo o tim ukrasnim predmetima, možda i o nakitu, nakit je zanimljiv ovoga puta jer nešto od toga će se prvi put videti.
Nakit, kompletan nakit koji se izlaže ovog puta, ima negde oko 12 komada nakita, on je po prvi put se izlaže, do sada ga nikad nismo izlagali, dok su ovi drugi predmeti izlagani na, da kažem, tematskim izložbama. Ja bih tu pomenuo da je interesantan je prvi poklon koji Tito dobija iz ruku jednog kralja. To je bilo 54. godine kada je Tito išao u posetu grčkom kralju Pavlu I. I tada je dobio jedan predmet koji svojom simbolikom anticipira, da kažemo, na neki način i Titov budući politički uspon, jer je poznato da je simbolizam kacige, odnosno šlema, izveden na temelju klasične grčke književnosti, a da on znači u stvari, da je on u stvari simbol moći, simbol uzdizanja i simbol neranjivosti. Dobio je, znači, od kralja Pavla i to je i najstariji predmet po vremenu.
I koja godina tog dobijanja?
To je bilo 54. godine. Znači, dobio je, to je i prvi poklon, najraniji poklon koji je Tito dobio od jednog kralja, a i najstariji poklon po vremenu nastanka kod nas u muzeju, jer on potiče, šlem je korinskog tipa iz 7. veka pre naše ere.
Zanimljiv je i poklon iranskog šaha Reze Pahlavija koji je doneo repliku ukaza Kira Velikog iz 539. godine pre nove ere. To je poznato pod nazivom Kirov cilindar. Šta je zapravo taj poklon?
Da, taj poklon svakako treba izdvojiti jer on ovako na izložbi mogu prosvetioci da ga propuste jer onako ne izgleda uopšte nešto na prvi pogled privlačno. Međutim, radi se o dokumentu koji se smatra najstarijim dokumentom o ljudskim pravima u istoriji čovečanstva, a taj dokument je doneo Kir Veliki 539. godine pre naše ere i ugrađen je kao kamen temeljac u zidine Vavilona. Originalan predmet je urađen u pečenoj glini i pronađen je 1889. godine u Vavilonu. Original se nalazi u Britanskom muzeju, a njegova replika bukvalno identična kao ovoj replici koju mi imamo, koja je također izrađena u terakoti, nalazi se na drugom spratu zgrade Ujedinjenih nacija i sad po nekim izvorima ona je prevedena na svih šest službenih jezika, dok u nekom drugom izvoru se kaže da je prevedena na svim jezicima sveta. Tako da su Iranci su ponosni na taj dokument, jer prvi put u tom dokumentu se pominju prava, biranje profesije. Kir u tom dokumentu recimo kaže da on ne želi da vlada narodima koji ga ne žele.
Da, to je zaista zanimljivo. Autentičan je poklon engleske kraljice Elizabete II. Koju publika neće moći da vidi iz prostog razloga, saznaće priču o tome, jer je ona Titu odlučila da pokloni 10-12 parova papagaja.
Možda će ga i videti.
Pa nisu oni
možda će ga videti njihove potomke, odnosno istu vrstu tog papagaja. Mi ćemo se potruditi da u jednom kavezu izložimo bar dva takva papagaja, koje su naravno i pripadaju istoj vrsti. Kraljica je odlučila naime 73. godine da Josipu Brozu Jovanki pokloni 12 pari papagaja i ogromna prepiska, vrlo uzbudljiva, prati taj poklon, jer se kraljica detaljno raspituje preko ambasadora Velike Britanije u Beogradu i posle nekog vremena ona čak šalje svog supruga, princa Filipa, u posetu Jugoslaviji, a sa njim je išao i njegov sekretar koji je po struci bio ornitolog, Lord Rupert Neville, i koji dolazi i detaljno upoznavaju Tita i Jovanku sa načinom na koji se papagaji čuvaju, pare, tretiraju i tako.
A i kavez je bio specijalan.
On
je naravno tu, jel?
Ti 12 pari papagaja je završilo na Vangi, gde je napravljen taj specijalni kavez, gde su se oni pod budnim okom, da kažemo, baštovana engleskih i lordova, ornitologa, da se vodilo računa da taj poklon bude zaista primljen. Interesantno je recimo da su se preko ambasade u Beogradu kraljevski dvor engleski raspitivao da li bi se Tito složio da se takva jedna vest da u štampu, jer da bi to bilo jako lepo primljeno. Britanska javnost bi to lepo primila kao znak prijateljstva među dve zemlje, i onda vrlo onako diplomatski saopštavaju da bi se ta vest onako saopštila, da kažemo, spontano, usmeno, a nikako nekim pisanim putem, i da bi se samo činjenice o tom poklonu saopštile. Pokušali smo da istražimo da li je ta vest možda 73. godine negdje u avgustu objavljena kod nas. Nismo, nažalost, još uspjeli to da pronađemo, a moguće. I to se sigurno složi sa tim.
Eto, dakle, malo priče o jednoj vrlo zanimljivoj izložbi, Carski darovi, otvara se 21. jula u Muzeju istorije Jugoslavije ovdje u Beogradu, traje do 25. avgusta, to je mjesec dana, ali tako? Da. Imate li namjeru da je negdje pošaljete da gostuješ, kakav je plan?
Pa uglavnom se za naše izložbe jako interesuju, tako da je moguće, ako se ispoštuju uslovi koje muzej zahtjeva, ne zaboravimo da je ovdje reč o vrlo vrednim predmetima i materijalno istorijski. Pomenuli ste već da su tu arheološki predmeti, da su tu vrhunski predmeti primijenjene umjetnosti. Možda je tu dobro reći tu razliku između poklona azijskih kraljeva i evropskih kraljeva. Dok recimo azijski kraljevi daju te autentične i samim tim istorijski i materijalno vredne predmete, evropski kraljevi više poklanjaju predmete, da kažemo, savremene proizvodnje, izrađe, ali naravno u bogatim materijalima, zlata, srebra, izrađene u poznatim kućama evropskim.
Lepo. Dakle, publika će imati priliku skoro mjesec dana da polako i lepo razgleda 50 predmeta i 18 portreta na izložbi Carski darovi. Hvala vam najlepše. Naš sagovornik i gost bio je kustos Muzeja istorije Jugoslavije Momo Cvijović, a jedan od autora ove izložbe.
Hvala i vama. Pa
vidimo se na izložbi, tako je. 10:28 minuta, Radio Beograd 1.
Eko.
Kada je najranjiviji, on je i najopasniji. Ove godine vodi najvažniju borbu. Borbu za svoj život. Hugh Jackman kao Wolverine. Wolverine 3D u bioskopima od 25. jula. Distribucija Megacom Film.
Tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi a cappella CD, izvorište u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
U saobraćajnim nezgodama u Srbiji u 2012. godini stradalo je 1514 dece, od toga 724, odnosno 47,8% kao putnici u vozilu. U istom periodu život je izgubilo 16 dece, a njih 10, odnosno 62,5% bili su putnici.
Dragi prijatelji, brojevi nisu samo obična statistika. Shvatimo ih ozbiljno. Reč je o dečijim životima. Nije teško vezati pojas na zadnjem sedištu. Samo jedan trenutak koji spašava život.
Vežimo pojas. Budimo odgovorni. Poštujmo život.
Talasanje. Talasanje.
Deset časova, 35 minuta, Talas i radio Beograda 1. Vreme u Srbiji, pretežno vedro u celoj zemlji. Danas će biti nešto toplije nego prethodnih dana. Najviša dnevna temperatura, kažu meteorolozi, do 32 stepena. Trenutno je najtoplije u Somboru, tamo je 27 stepeni izmereno u 10 časova, 26 u Novom Sadu i Kikindi, a 25 u Beogradu, Valjevu, Kragujevcu, Negotinu, Kruševcu, u Nišu 23, u Sjenici 18, najsvežije na Kopaoniku 14 stepeni. I naša druga priča u šetnji vodi nas u Novi Sad. U našoj zemlji prva institucija zaštitnika građana, odnosno ombudsmana, osnovana je pre 10 godina u Vojvodini. Mučili smo se i da izgovorimo reč ombudsman, a takođe je bilo nedoumica kako i u kojim slučajevima ova ustanova deluje. Da bi se približile delatnosti ove ustanove, insistira se u poslednje vreme da se ona i njeni saradnici približe, dakle, ljudima i građanima koji bi mogli da koriste usluge i njihove projekte u manja mesta, i upravo jedan takav projekat za završen, a odnosi se na vidljivost pokrajinskog ombudsmana u oblasti rodne ravnopravnosti, odnosno edukacija seoskih žena je u pitanju. O čemu se tačno radi, čućete od naše Bojane Karavidić i njenih sagovornika, a to su Danica Todorov, zamenica ombudsmana za rodnu ravnopravnost i vođa ovog projekta, i pokrajinska ombudsmanka Aniko Muškinja Hanjerih.
Poslednja faza trogodišnjeg projekta pod nazivom Pokrajinski ombudsman bliži građanima i građankama posvećen je edukaciji žena u seoskim sredinama i njihovom uključivanju u javne poslove. To što nema žalbi na položaj žena u ovim sredinama ne znači da problemi ne postoje, ističe zamenica pokrajinske ombudsmanke Danica Todorov, zadužena za resor rodne ravnopravnosti.
Najmanje žalbi predstavki ima u toj oblasti. Iako mi po podacima, po realnoj situaciji na terenu znamo da tu ima strašno puno problema i diskriminacije i da probleme prave i organi uprave i javna preduzeća, ali jednostavno žene i muškarci i građani i građanke se ne žale jer to smatraju prirodnim stanjem stvari. I onda smo imali osposobljavanje nas samih koji smo zaposleni da bolje prepoznajemo probleme u ovoj oblasti, a i jednu intenzivnu aktivnost obilaska manjih lokalnih samouprava.
Prvi kontakti sa predstavnicima lokalne vlasti ostvareni su u opštinama, a sa 20 žena u selima.
Imali aktivnost u opštinama gde smo razgovarali sa predstavnicima organa, lokalnih organa vlasti, građanima, primali smo žalbe, objašnjavali šta mi to radimo, a u selima smo kontaktirali sa ženama koje su aktivne u seoskim zajednicama, da li kroz udruženja građana ili aktiva žena. Hteli smo da vidimo da nam one kažu kako one žive i da kroz taj kontakt, neposredni razgovor o problemima, pokušamo da te aktivne žene osvestimo i da njih osposobimo da one na neki način budu naše zastupnice na terenu. Da znaju da kažu ako neka žena ima problem, e, obrati se pokrajinskom ombudsmanu sa tim problemom, moći ćeš da rešiš.
Položaj žena u manjim sredinama je lošiji nego u gradovima.
U tim razgovorima uočile da ta život u manjim sredinama je veoma različit od velikih sredina. Žene tamo suočene sa siromaštvom, nemogućnošću zapošljavanja, da onaj rad u poljoprivredi kao neko ko pomaže u domaćinstvu je, tako da kažem, niti priznat, niti donosi neke prihode konkretno ženama, da su tu one suočene sa tim, da tako kažem, transportnim problemima, znači loš je jako saobraćaj, pa one nemaju ni vezu sa gradom, sa većom opštinom, zbog čega su i kada je reč o zdravstvenoj zaštiti u nekom većem problemu od gradskih žena. O nasilju u porodici se uglavnom ne govori.
Edukacija je imala nekoliko faza.
U tri faze obučavale kako da one osnaže sebe, svoju organizaciju i kako da bolje primećuju probleme koji su se tiču zaštite ljudskih prava, a da se ne bave isključivo negovanjem i očuvanjem tradicije starih zanata i folklorom, nego da one imaju već kapacitet da budu u toj lokalnoj zajednici one koje zagovaraju poštovanje ljudskih prava. Ima tog iskustva gde se vidi da te žene u tim aktivima rade za lokalnu zajednicu. Organizuju humanitarne akcije, učestvuju u tim nekim kulturnim manifestacijama, doprinose svojim radom i volonterski, čak i novcem, a da se ne prepoznaju ugroženost ženskih prava i da njih niko ništa ne pita.
Efekat jednogodišnjeg rada bio je odličan, ističe Danica Todorov.
One su bile oduševljene, znači ta grupa žena je sada prepoznala sebe. Na toj našoj završnoj prezentaciji rezultata su one govorile koliko su one za nekih godinu dana od našeg prvog susreta do kraja projekta se osnažile, da odnosno bolje rade u tim organizacijama. Neke su se već kandidovali na izborima za mesnu zajednicu, druge planiraju da se organizuju kada budu izbori, da i one učestvuju, da onda odlučuju kako će se taj prostor mesne zajednice dodeljivati za korišćenje i da tu i one imaju pravo da ga koriste. I mi smo jako zadovoljni, mi računamo na njih da bi one mogle da budu te koje će da pričaju i o ljudskim pravima i o tome kako ona mogu da se zaštite. Proizvod tog našeg jednogodišnjeg druženja će biti jedan film dokumentarni.
Inače, pokrajinska ombudsmanka Aniko Heinrich Muškinja kaže da mediji imaju važnu ulogu u povećanju vidljivosti institucije na čijem je čelu, ali ne samo oni.
Koristimo sva raspoloživa sredstva. Najviše nam sada pomažu, naravno, mediji. Naš sajt koji stalno obogaćujemo, tako da pored naših aktivnosti na sajtu mogu da se vide preporuke upućene organima, a isto tako to nam je novina od pre nekoliko nedelja, na sajtu se objavljuje kratak siže, rezime slučajeva kada se otkloni nepravilnost bez preporuke. Znači ima posebna rubrika gde možete da vidite kada je organ otklonio nepravilnost, ali isto tako i slučajeve kada nas organ obstruira, kada odbija saradnju, tako da je to eto neki pritisak moralni, budući da mi samo delujemo snagom našeg autoriteta.
Značajno je i što se u poslednje vreme češće razmatraju predlozi i zapažanja pokrajinskog ombudsmana na sednicama skupštinskih odbora.
Ono što je posebno što nas raduje u poslednje vreme u pokrajinskim skupštinskim odborima se raspravlja ne samo u našem izveštaju, već uopšte o pitanjima u kojima imamo dodirnih tačaka. Jedan od zamjenika prisustuje uvek odborima Skupštine i tamo mogu građani da nas pitaju, u stvari poslanici u ime građana.
Završeni trogodišnji projekat Pokrajinski ombudsman bliži građanima i građankama posvećen edukaciji žena u seoskim sredinama za učestvovanje u procesima odlučivanja podržala je Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena uz finansijsku pomoć Norveške.
want you back and I want you to stay.
Deset je časova, 46 minuta. Na talasu ste radio Beograda 1, slušate Šetnju. Sada idemo u Svrljig. Jedan od strateških ciljeva u daljem razvoju poljoprivredne proizvodnje je oživljavanje zemljoradničkih zadruga. O tome se priča već neko vreme i stručnjaci kažu da je razvijeno zadrugarstvo spas za selo i poljoprivredu. U opštini Svrljig, gde ima 14.000 stanovnika, uglavnom je poljoprivredno orijentisano, ima i 2400 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava i tamo je nedavno osnovana i zadruga Svrljižanka, od koje se očekuje da zaista bude nosilac razvoja poljoprivrede ovoga kraja. Sa direktorom zadruge Markom Mladenovićem razgovarala je naša Slađana Đorđević.
Za brži razvoj opštine, a posebno poljoprivrede u njoj, nedavno je u Svrljigu formirana zadruga Svrljižanka. O ciljevima i zadacima zadrugara razgovaramo sa direktorom ove zadruge Markom Mladenovićem.
Zadrugu smo formirali na inicijativu građana, odnosno poljoprivrednika u opštini Svrljig. Naime, zadruge su bile aktuelne u našoj opštini sve do 90. godina prošlog veka, kada se zbog tranzicije i ostalih procesa koji su dešavali u našoj državi zadruge ugasile. Tu su bile i neke radnje koje nisu bile baš popularne među građanima, tako da su uglavnom građani i poljoprivrednici izgubili poverenje u zadruge, tako da smo ovim potezom hteli da vratimo, da kažemo opština stane za zadruge i da na neki način vratimo poverenje u zadrugarstvo. Za intenzivan razvoj poljoprivrede jako je bitno poslovati po principima zadrugarstva, jer poljoprivredni proizvođači preko zadruge mogu ostvariti brojne benefite. Nismo se opredelili za neki veliki osnivački ulog, tako da smo stavili neki simboličan ulog od 1000 dinara, čisto da bi pokrili troškove osnivanja, i mi smo sa tim formalnostima završili pre otprilike nedelju dana, kada smo dobili i rešenje iz Agencije za privredne registre i završila sve obaveze prema Poreskoj upravi. U narednom periodu očekujemo da Fond za razvoj poljoprivrede opštine Svrljig stane iza ove zadruge i da konkretno preko nabavke repromaterijala neophodnih za pokretanje poljoprivredne proizvodnje krenemo u jednu akciju oporavka poljoprivrede i vraćanja poverenja u zadrugarstvo.
Ima li interesovanja zemljoradnika poljoprivrednika?
Naravno, svakodnevno imam pozive od strane poljoprivrednih proizvođača koji se interesuju kako će raditi zadruga, šta će raditi. Ja ne mogu da im obećam da će zadruga poslovati kao što je poslovala 70. i 80. godina, kada su zadruge imale sopstvenu poljoprivrednu proizvodnju. Ali očekujem da kroz obezbeđenje povoljnijih uslova za plasman proizvoda i povoljniju nabavku repromaterijala ova zadruga krene da radi, a da kasnije širimo svoje poslovanje i da na kraju poslujemo kao i sve uspešne zadruge u Srbiji i dalje u Evropi. Pa evo sada smo konkurisali na program Exchange 4 zajedno sa opštinom Svrljig i još nekoliko partnera iz Srbije i jednim partnerom iz Nemačke, tako da taj odgovor očekujemo do septembra meseca, a tim programom, odnosno projektom, planirano je izrada biznis plana zadruge i obezbeđenje tehničkih i materijalnih uslova za funkcionisanje zadruge.
Slušaju nas poljoprivrednici, šta njima poručujete ovog momenta?
Poljoprivrednicima poručujem da se što pre angažuju, da se udruže u zadruge i da krenu, jer to je jedini način za oporavak naše poljoprivrede.
Hvala vam na razgovoru.
Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled and really you eased the pain. Yeah, your dark days are gone, your bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny, one so true. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. Now you gave me your all, all in all. And now I feel 10 feet tall. Sunny, one so true, I love you. For the smile upon your face. Yes, sunny, thank you for the gleam that glows with grace. Yeah, my spark, yeah, nature's fire. You're my sweet, complete desire. Well, sunny one so true, I love you.
Časova 53 i po minuta, ovde završavamo današnju šetnju i najavljujemo odmah posle vesti u 11 časova u centralnom satu talasanja od 11.05 gost će biti Dragan Đilas, gradonačelnik Beograda i predsednik Demokratske stranke. A tema je šta je u proteklih godinu dana radila vlast, a šta opozicija i nazire li se kraj rekonstrukcije Demokratske stranke. Sa vama će biti Zorka Đukanović, ostanite uz program Radio Beograda 1.